dhaabile barnoota sadarkaa olaanaa garaa garaa keessaa barattoonni ari'aman yaaddoo jireenyaa keessa akka jiran dubbatu. Ministeerri saayinsiif dhaabilee barnoota sadarkaa olaanoo immoo tarkaanfileen barsiisoo ta'an fudhatamuun ammallee itti fufaa jedheera. Tsahaay Daamxoo gabaasa qabdi.
Sibban barattoonni dhaabbilee barnoota olaanoo garaa garaa keessaa ari'aman gara mana isaaniitti akka deebi'an taasifameera jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitii Harammayyaa Jimmaaf madda walaaboo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himaniiru. Barattoota Oromoo 77 yuunivarsiitii Harammayyaa irraa ari'aman Sibban Finfinnee keessatti buufatanii turan guyyoota muraasaaf. Barattoonni kunneenis harka qullaa waan jiraniif waan ittiin socho'an akka hin qabne rakkachaas akka jiran dubbatani. Keessumaa barattoonni lixa Oromiyaa irraa dhufan rakkoon nageenyaa naannoo sana jiruu fi harka qullaa jiraachuu isaanii waliin wal qabsiisuudhaan Finfinnee keessatti rakkachaa jirra. Maatii keenya waliinis wal arginee maallaqa akka nuuf ergan taasisuudhaaf rakkoon naannoo sana jiru nu daangeessiseera jechuudhaan dubbatan. Yuunivarsiitii Harammayyaa irraa kan waggaa lamaaf adabame Alaamuddiin Yesuuf barataa molekulaar baayoloojii fi baayoteknoloojii waggaa sadaffaa barachaa ture. Yakkan ittiin ari'ame maal akka ta'ellee hin beekne jechuun natti hineera.
Kan hin qabame utuun kaaffee nyaadhee galaa jiruuti. Kaaffee nyaadhee utuun galuu ijoollee walitti sassaabanii qabanii jiruun arge. Isaanuma keessatti na darbatanii na buusanii badiin keessanas naan hin jenne. Dararaa mana hidhaa keessatti nurra ga'aniin booddee ari'amtanii ittuu waan jedhu fidanii waraqaa nuun ga'anii jechuudha. Mana hidhaa xiphoo sadii baay'isuu afurii kan hin caalle tokko keessa. Dhiirri nama 60 ol kan taanu guyyaa lamaaf keessa ture. Qaamni mooraa namni tokko illee nuun dubbifne.
Barataa Alaamuddiin itti dabaluudhaan yeroo mooraa yuunivarsiitii sana keessatti hidhamnee guyyoota lamaaf dararamaa turre maaliif akka hidhamnee fi yakki keenya maalidha? Qaama mooraa kana keessaa nama tokko dubbisuu qabna yookaan qaamni yakka keenya nuufis jiraachuu qabannee gaafachaa turre garuu namni nu keessummeessu tokko illee hin argamne jechuun dubbate.
Carraa tokko illee nuun laanne gaaffiis gaafachuu hin dandeessanii deebiis fudhachuu hin dandeessaniidha. Nuyyuu of shakkine wanta akka qaama biraatti nu ilaalan barattoota nuti waan tokko ofirraa hin qabnu uffata uffannee jirru qofaan guyyaa lama mana hidhaa keessatti akka kanaan liishoo ispaaltii irratti jechuudha utuu dararamnu kumaanderuma mooraallee hin dubbifne nuufidaa yaaduma keenyallee itti mannaa gaafa jennu nuun nu gadhiif iyyuu seene gaaffii keenyas hin fuune yaada keenyas hin fuune qorannoo tokko maleeti dhufanii. Sanbata duraa ganama sa'aatii 4 dhufanii lammii biyya kanaati waan ta'aniif gaaffii keenya nurkaa fuudhaa gaafa jennuuni dhufanii gan nu baasanii nu gadhiisuuf seene. Sa'aatii tokko duwwaa qabdu mooraa kana keessa turuudhaaf sa'aatii tokko kana keessatti hin baatan taanaan tarkaanfii addaati isin irratti fudhatama uffata keenya dookumentii keenya waan tokkotu hin fudhatiin jechuudha. Achii nu fuudhanii humni waraanaa gosi sadii korri bittinneessaa wayyaa kora bittinneessaa warri uffatan wayyaa. Federaal poolisii warra uffatan wayyaa makalaakiyaa warra uffatan mooraa kana humnaan baasiitti nu naqaniitu kan nu baasanii dudduubaa fuuldurri keenya waraanaan ajjabamee amma Harargee lixaa keessaa Harargee keessaa baanutti waraana paatiroolii 6 ajjabamee baane. Sana booddee Affaari erga nu ga'anii waan barbaaddataa turanii nama nuyi afaan isaallee hin dandeenye konkolaachisaan nu konkolaachisaa ture afaan keenya hin beeku nuun afaan isaan beeku amma fidee. Atoobistaraatti nu harcaasee deeme jechuudha. Rakkoo akkasiin nurra ga'e.
Barattoonni kunneen xalaan ittiin ari'aman ulaagaa guuttachuutii qabu hin guuttanne borillee barnoota keenyatti ni deebina abdii jedhus hin qabnu jechuun yaaddoo akka qaban ibsaniiru. Barataa Tashoomaa Guddataa Yuunivarsiitii Madda Walaabuurraa Elektirikaal Injinariingii waggaa 2ffaa barata. Hiriyoottansaa namoota 16 waliin ari'ame.
Nuu keenya sosseera barachaa jirrooti. Dhaabbii sanarraan ka'e humni gidduu keessa jiru nureebee nuree. Egaa jiraatu fi bakka tokkotti dhagaa darbattan hin jiranii achiin qabanii kan isaanii gara ariisaatti nu fidan.
Barataan yuunivarsiitii Jimmaarraa hiriyoottisaa 7 waliin ari'ame hirphaa jedhamu bilbilaan akkanatti himetti aan qaama miidhamaadha. Bakka hokkorri jiru deemee keessatti hirmaachuuf haala mijataa keessa hin jiru. Garuu namoota yakka reericha barataa tokko irratti qaqqabsiisan keessatti hirmaatteettaa jechuun hangarumaatti barnoota koorraa ari'ameera jedhe. Barataa hirphaan itti dabaluudhaan akka ibsetti carraan ittiin jireenya koo itti fufsiisuun danda'a jedhee abdadhu barnoota baradhee xumuruu ture. Garuu abdiin koo dukkanaa'eeraa jechuun miira abdii kutannaatiin dubbate. Dhimma barattoota dhaabbilee barnoota olaanoo keessaa ari'amaa jiranii fi komii barattoonni balleessaa malee ari'amne namni komii keenya nurraa fuudhus dhibee akkasumatti bakkeetti hafne jechuudhaan dubbatan gaafachuuf pirezidaantota yuunivarsiitiilee barattoonni irraa ari'aman keessaa yuunivarsiitii Madda Walaabuuf Harammayyaatti irra deddeebiidhaan bilbilanaaf hin kaasne. Haa ta'u malee ministeera saayinsiif dhaabbilee barnoota olaanoo irraa komii barattootaa kanarratti daraktera kominikeeshinii obbo Dachaasaa Gurmuu dubbiseera.
akoobii kan barame kan maaltoon akka ta'an biqiltoonni guddatoonni naannoo Oromiyaas fa'i naannoo Amaaraa keessatti turan yuunivarsiitoonni gara yuunivarsiitii biqilanii lama wayii ta'an qabuun qabate deebiin lubbuunamaatti qabamee jira. Namni baay'ee leewwamee jira. Wubaatiin qaama deebi'ee jira. Akkasumas qabeenyis barnoonnis immoo qisaasamee jira. Yeroon isaa gargaaraa jechaadha akkuma qabatama yuunivarsiitota siin adda ta'a. Laalawu malee kana wal qabate qaamonni dhimma kana keessaa harka qaban jedhamu ji'oota dabran lamaan kana keessa sadaasa simudda keessa beekamni irratti hojjetaa turre akkasuma qorannaa saniin mirkanaa'een yuunivarsiitota adda addaa keessatti tarkaanfiiwwan adda addaa fudhatamaa jira jechaadha. Kuni duraaf itti cimee itti fufuun qabu wantummaa seeraa bakka hin jirretti namni nagaan jiraatuun baay'ee waan itti ulfaatu jechaadha.
Komii barattoonni kaasan keessa yuunivarsiitii naannoo Oromiyaa keessa jiran keessa barattoota Oromoo qofti ari'amuun kallattii sabaatti qiyyeeffateera kan jedhanii fi qaamni komii barattootaa keessummeessu dhibu ture. Dhimma kanarratti obbo Dachaasaan yaada kennaniin.
Seera kana tarkaanfii dura fudhatanii jiranii qaamonni adda addaa komii kan kaasanii jiranii garuu sirriitti qulqullaa'ee ni beekamamee qoratamee waan ta'eef namni kana keessa immoo faayi hojii koomalee tarkaanfii akkanaa kun. Nama fudhatame jedhee namni taa'uu jiraate namni taasisuu jiraate komii dhiyeeffatu ni danda'ama yuunivarsiitiitti dhiisaa ta'e immoo dhiisaa irraa baree adabbii isaan fudhatee ni jira hordofa.
Sabaan kan jedhu kun fiisiifii uffata baraati akka barbaadan abbaan barbaade gara sabaatitti gara amantaatti gara maalitiitti koona galuu barbaada. Namni fadii ofii malee fadii sabaatiin fadii eenyutiin akkaataa inni itti gaafatamu akkaataa inni itti dhiibamu jiru.
Akka odeeffannoo ministeerri saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo ibsutti barattoonni 170 ol waggaa tokkoo hanga gonkumaa barnoota irraa dhaabbachuutti kan adabamanii fi barattoonni 500 ammoo akeekkachiisa dhumaatiin barnootatti akka deebi'an taasifameera. Garuu tarkaanfii fudhachuun itti fufa waan ta'eef lakkoofsi kun dabaluu danda'a jedhame gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinneerra.